Hai, selamat datang di Seperdua Manusia. Halo semua, balik lagi sama gua Edwin di Seperdua Manusia. Dan sorry banget, kayaknya udah hampir 3 sampai 4 minggu kayaknya gue belum upload podcast-podcast baru lagi. Karena ya banyak banget kesibukan dan benar-benar gak ada waktu sedikit untuk bisa gue luangin untuk membuat podcast. Tapi hari ini gue buat podcast karena ada 2 film yang menurut gue cukup menarik perhatian lah. Dua-duanya tapi film horor ya. Kalau misalnya kalian takut atau gak berani nonton film horor ya, gak usah denger podcast ini. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, podcast ini yang pasti mengandung spoiler. Dan podcast ini gak menghina siapa-siapa dan juga tidak menghina pihak siapa-siapa. Oke, dan kali ini gue gak akan sendirian juga. Gue ditemenin sama 2 temen gue yang emang beberapa kali ini udah nemenin gue dalam podcast. Dan gue perkenalkan dulu Herman Susanto, yang kita panggil Ole.
Yo, assalamualaikum guys.
Yes, yo, assalamualaikum bye-bye juga. Dan Felix.
Halo guys.
Halo juga Felix. Gimana kayaknya kalau udah 3 minggu gini sih, menurut gue nanya kabar deh. Karena udah 3 minggu juga. Tapi meskipun gue ngelihat lu orang tiap hari, tapi ya at least bagi penonton kita nggak lihat lah, kita nggak lihat. Jadi gimana nih kabar lo orang?
Nanya lagi nih.
Nggak apa-apa nanya.
Oh nggak apa-apa ya.
Karena kan kayaknya udah 3 minggu, anggap aja kayak
nggak ketemu gitu ya.
Audiens itu tuh nggak tahu kalau kita ketemu satu kantor gitu, kita nggak tahu. Jadi kita beranggapan tuh, oh ini semuanya beda kantor nih.
Oh ya, kita lupa kita nggak satu kantor.
Enggak. Jadi enggak. Gimana kabarnya Hermawan Susanto, salah satu pebulu tangkis?
Jangan search nama gue di Google.
Oh iya, itu juga salah satu nih, Herman Susanto. Kalau lu search bakal keluar si penista presiden ya, kalau enggak salah.
Ya jangan, gue kok ngabar kerjaan susah ntar.
Nah, ya udah, gimana kabar lu Herman Susanto?
Baik-baik.
Baik. Terus dari Felix gimana kabar
ya,
Alex?
Lumayan lah.
Lumayan baik ya, ya. Jadi di minggu-minggu terakhir ini kayaknya menurut gue akhir tahun sih banyak banget film yang bakal keluar, dan menurut gue banyak juga film yang dinanti-nantikan di akhir tahun ini. Contoh salah satu aja nih ya, di minggu depan itu udah keluar Frozen 2. Itu salah satu yang dinanti-nantikan gitu loh. Dan gue gak akan bahas untuk film ke depan, tapi gue bahas untuk film dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini yang menarik perhatian gue. Dan dua-duanya adalah film horor. Yang satu adalah Ratu Ilmu Hitam, atau bisa gue bilang Black Knowledge Queen. Walah bercanda. Dan yang kedua adalah film Doctor Sleep, yeah. Dimana itu merupakan sequel dari The Shining,
yep.
Oke, okay. Dan thank you banget ya Herman Susanto dan Felix.
Oke.
Okay. Ya udah, makasih ya, bye.
Okay.
Oh, belum. Sorry. Jadi oke, okay, kita masuk langsung ke pembahasan Ratu Ilmu Hitam dulu lah ya. Ya lu orang udah nonton Ratu Ilmu Hitam?
Ya udah.
Ya kan gue nanya lu udah atau belum. Kok lu malah nanya balik ke gue?
Kayaknya udah deh.
Kayaknya udah. Oh iya, soalnya lu kan sibuk nih jadwalnya nih.
Sibuk, untuk... gue jadi sampai lupa apa yang gue lakuin ke belakang kemarin.
Mas, gitu. Luar biasa, emang Herman Susanto itu tuh pebulu tangkis, penista presiden. Luar biasa loh ini loh.
Padat banget jadwalnya.
Siap. Jadi gue berasumsi lu orang udah nonton Ratu Ilmu Hitam lah ya.
Oke. Okay.
Terus gue punya pertanyaan nih, kenapa lu memutuskan untuk menonton film Ratu Ilmu Hitam?
Siapa dulu?
Dari Herman Susanto dulu deh.
Memutuskan untuk
menonton film Ratu Ilmu Hitam.
Ratu Ilmu Hitam. Ya, komod gue sih yang menarik minggu ini yang gue lihat ya, itu cuma 2 ya, Doctor Sleep sama Ratu Ilmu Hitam.
Ya.
Kebetulan gue baru nonton yang ini,
Ratu Ilmu Hitam
ini, dan gue juga penasaran. Ya kan? Karena ini kan remake.
Ini remake, benar.
Remake kan benar?
Sebenarnya
remake atau
bisa dibilang cerita baru ya lah ya, cerita baru. Ya, dia remake
dari filmnya lama.
Susana ya.
Iya.
Dia remake tapi dia tetap nggak, dia nggak bisa dibilang remake, bisa dibilang enggak juga, tapi dia bikin cerita baru tapi tetap ambil sari-sarinya.
Sari-sari si Ratu Ilmu itu.
Nah, sari-sari itu.
Strawberry.
Strawberry.
Oh, siap.
Nutrisari. Dah, gimana Alex? Lu kenapa memutuskan untuk nonton film ini? Apakah karena si Kim Ustambul yang bekerja sama
dia? Iya, dari situ, dari awal apa? Dari awal teaser posternya itu udah nyeremin banget ya. Kayak kan tahu kan teaser poster seperti apa, kelabang itu kayak gitu-gitu, dan ya faktor sinesnya juga, terus skenarionya ya tahu lah siapa ya kan.
Jokan
Lord Joko Anwar. Enggak ada bercanda Pak Joko, bercanda. Dan okay, kita mulai dulu lah ya. Jadi kalau menurut Oleh di minggu ini film yang paling menarik cuma dua, Dr. Sleep sama Ratu Ilmu Hitam. Dan kalau kata Felix, karena ini merupakan kolaborasi perdana lah ya, bisa gue bilang dari si Kim Ustambul dan Joko Anwar. Dimana si Kim Ustambul sebenarnya juga ada banyak film, kayak The Night Come From Us, itu kan memang di Netflix doang ya. Terus ada Headshot, ada VHS 2 ya, terus ada Darah ya.
Itu dia dengan Timo Cahyanto.
Ya, dan si Joko Anwar juga beberapa film sebelumnya, ada seperti yang paling baru.
Oh, sama sebelumnya kan dia sempat bikin Dread Out ya.
Ah iya, Dread Out yang dari tahun, yang dari game.
Itu dia juga
ya, Timo. Iya,
Timo. Itu. Timo, terus ada dari Joko Anwar juga penulis di film Ratu Ilmu Hitam ini. Sebelumnya juga ada keluarin film yang cukup menghebohkan lah ya di tahun ini, yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Sebelumnya juga ada Gundala, ada Pengabdi Setan, dan ya Pintu Terlarang, dan lain-lain lah, ada banyak. Dan kenapa ini menarik? Karena ini perdana, gue bilang perdana dari si Kim Ustambul dan Joko Anwar gitu loh. Dan sebelumnya juga yang tadi gue bilang, film ini tuh bukan, banyak orang berasumsi kalau film ini tuh kayak sequel atau prequel. Tapi sebenarnya tuh film ini tuh remake lah ya, remake dengan cerita yang berbeda,
tetap mengambil pakemnya ya, sama dengan versi yang dulu.
Karena kalau kita lihat si versi yang dulu memang kan Susana ya, dan Susana ya udah nggak bisa digantikan gitu. Susana ya biar aja
di Queen of Horror,
di tempatnya lah, nggak usah diganggu gugat Susana. Itu biarkanlah di Jalurah kuburannya dia itu sendiri, dan jangan sampai dia terbangun karena film ini gitu loh.
Serem ya kak.
Jadi sebenarnya sih di awal film Ratu Ilmu Hitam tuh kayak trailernya itu tuh bener-bener kayak menarik sih menurut gue, karena waktu itu trailernya itu keluar sesaat setelah PTJ seingat gue ya.
Iya betul.
Dan gue pas ngeliat trailernya itu gue langsung memutuskan gue harus nonton film ini.
Ya, itu juga
ya, karena kan di teaser trailer, bisa gue bilang teaser trailer itu nggak kelihatan banyak sih, memang nggak kelihatan, kayak cuma yang adegan-adegannya gitu, tapi di dalamnya kita belum tahu seperti apa, dan sayangnya ya nggak seperti itu sih. Dan kita lihat yang pasti si Ratu Ilmu Hitam itu sebenarnya memang udah erat kaitannya sama Susana ya. Susana mah kopi di bawah.
Aduh.
Dan
bercanda mulai dari tadi ya.
Dan kita lihat juga film ini benar-benar enggak menampilkan sama sekali si Susana.
Iya. Enggak ada.
Ini, dan menurut gue itu salah satu hal yang apa ya? Bukan kekurangan malah, dia benar-benar salah satu hal yang untuk menyelamatkan Susana juga gitu loh. Menyelamatkan dalam arti ya untung aja dia gak keluar di film ini. Karena benar-benar film ini keras banget sih. Keras banget film ini ya.
Maksudnya keras gimana ya?
Gimana deh, gue jadi bingung kok keras.
Ya ibaratnya
apa?
Film ini tuh kayak Jakarta lah, keras.
Astaga.
Karena memang benar-benar banyak banget tantangan di film ini menurut gue ya. Gak memang kalau dari pribadi gue, film ini memang gue mempunyai ekspektasi yang tinggi lah ya. Ekspektasi yang tinggi sebelum gue masuk dalam bioskop, memang itu salah gue sendiri, gue berekspektasi tinggi gitu loh. Apalagi untuk film Indonesia, bukan gue merendahkan film Indonesia, tapi ekspektasi tinggi dari sebuah film Indonesia tuh menurut gue salah gitu loh. Jadi setelah gue masuk dan gue nonton sampai akhir, ya sesuai gua. Gimana nih kalau menurut Hermawan Susanto?
Apanya nih?
Ya ekspektasi lu lah, dan bagaimana lu menggambarkan film ini lah.
gue sih nonton ini nggak ada ekspektasi ya, maksudnya ya udah nonton sekedar nonton. Gitu. Pas gue ngeliat sih surprise gitu, maksudnya banyak adegan-adegan yang ya yang bisa dibilang menjijikan
lah ya. Oke, okay, ya gore lah ya.
Ya gore. Ya quote gue sih plusnya di Ratu Ilmu Hitam ini ya itu
gore-nya.
Gore-gore-nya itu kayaknya munculnya benar-benar part of bagian masing-masing gitu, keluar semua, pokoknya menjijikan lah.
Menjijikan gitu ya. Berarti kalau gue lihat juga memang si Ratu Ilmu Hitam sih emang terfokus, lebih fokus di gore-nya lah ya.
Iya, lebih
dan
fokus juga.
Gimana kalau menurut lu, Lix? Lu apakah lu punya pengharapan sebelum nonton ini dan lu menggambarkan film ini seperti apa sih?
Kalau yang gue dengar ini film tidak secara langsung remake dari versinya Susana dulu. Saya pikir bakal kayak semacam ya tribute lah untuk versi dulu, dan memang agak kelihatan sih di sini dari settingnya segala macam, dari teror-terornya itu
asik ya.
Iya, maksudnya masih bisa samakan dengan yang versi dulu gitu.
Gua setuju sih, emang kalau dalam terornya itu klasik banget.
Terornya menarik,
teror yang klasik. Tapi kalau misalnya kita mau samain sama Susana Ratu Ilmu Hitam dulu agak susah ya, karena film yang lama itu menang banyak Piala Citra loh setahu gua.
Dan juga
iya loh, banyak banget loh, kayak tata artistik, editing dan lain-lain itu karena, banyak banget.
Karena mungkin pas di zamannya itu ngelakuin hal-hal yang kayak gitu kan tanpa CG, tanpa apa, mungkin lebih kelihatan lagi.
Ada teknik,
ada tekniknya yang beda sama sekarang. Dan jadi kayak lebih deket gitu.
Lebih ngena, apalagi yang kalau kita lihat di after credit itu kan ada si siapa itu ya?
Ya, yang melepuh di
yang
sini.
Yang melepuh gitu, itu kan serem banget ya. Terus ini kan dari secara garis besarnya dulu nih. Kita masuk ke dalam si alur ceritanya lah, alur ceritanya. Memang alur ceritanya gue bilang sih, ya kita ceritain dulu deh. Jadi ceritanya memang ada sekelompok keluarga yang mengunjungi panti asuhan tempat si
mereka dulu dibesarkan. Iya, karena mereka semua itu anak yatim.
Anak yatim dan si ibaratnya ayah mereka lah ya, ayah panti asuhannya itu lagi sakit dan udah mau meninggal. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke panti itu menjenguk
dan melihat.
Dan ternyata di dalamnya banyak terjadi kejadian-kejadian, atau gue bisa bilang itu plot twist lah ya di dalam film itu. Dan ya itu sinopsisnya bisa gue bilang. Dan alur ceritanya nih, menurut lu gimana dari alur ceritanya, Le?
Alur ceritanya sih menurut gue sih ya gimana ya, kayak kurang aja kalau alur cerita, kayak ya udahlah gitu doang.
Tapi kalau kita lihat ceritanya itu, penulisnya itu si Bapak Joko Anwar loh.
Iya, tapi
udah ketahuan script writingnya itu the best of the best.
Maksudnya kayak alur ceritanya tuh gue jadi bingung, maksudnya alur ceritanya tuh mau dibawa kemana dari awal sampai akhir. Misalkan dari awal aja kan langsung adegan di mobil gitu kan, nggak ada adegan kayak gimana sih lo kayak ditelepon gitu misalkan satu-satu kalau lo ada undangan ke yatim gitu, tiba-tiba udah di mobil terus nabrak gitu doang.
Oke, gue ngerti,
dari awal sih kurang sih menurut gue.
Nah kalau menurut lo, Lex, ceritanya
kalau dari segi cerita sebenarnya nggak jauh beda dengan yang versi
benar
dulu,
versi
sih.
Dulu
nggak jauh beda sih, dan gue bisa lihat si Joko di sini sih memang nggak mau ngutak-ngatik banyak hal ya, jadi kayak tetap mau kayak setia dengan pakem yang sudah ada di
film versi sebelumnya.
Iya, film sebelumnya. Jadi ya kelemahannya adalah ya karena dia nggak istilahnya bermain aman di film ini, jadi ya cenderung agak plotnya ya agak basi sih kalau gue bilang.
Iya, kayak basi banget.
Agak predictable gitu.
Jadi kalau dikembangin dari kayak misalkan dicampur gitu dari yang lama terus plotnya ada yang baru, mungkin ini bisa lebih
mungkin
menarik
lagi. Iya. Tapi ini kelihatan banget Joko bermain aman sih di sini.
Tapi kalau kita lihat film ini tuh bisa gue bilang hampir 4 dekade. Kalau nggak salah dari tahun 80-an, sekarang udah 2019. Sebenarnya memang si film Ratu Ilmu Hitam ini, baik yang aslinya, maksudnya asli yang tahun 80-an dengan yang sekarang ini, ya dia tidak meninggalkan tiga hal penting di film ini, yaitu kutukan, terus ada dendam sama fitnah. Itu nggak pernah hilang dari film Ratu Ungu Hitam ini. Dan kalau kita lihat juga 4 dekade ini udah bener-bener perkembangan zamannya tuh udah cepet banget.
Udah
cepet banget. Terus kalau kita lihat film yang sekarang ini malah lebih dikemas, lebih modern, tapi tetap nggak meninggalkan klasiknya gitu loh. Maksudnya dalam arti gue modern, kayak tadi Bapak Hermawan Susanto bilang ini. Jadi ada CGI-nya, penambahan CGI, visual-visualnya juga ibaratnya lebih sedap lah, lebih sedap dimakan sama mata gitu.
Lebih enak dilihat.
Dan yang pasti kalau gue lihat di film ini tuh kengeriannya itu emang kayak tadi Felix bilang ya, kengeriannya memang di sini lebih intens, bisa dibilang intens lah ya, lebih intens. Terus kengeriannya juga kayak misal lu udah scene pas scene ngeri dan lu nggak dikasih nafas gitu ya udah scene-nya terus
teror
dan terornya itu juga bisa gue bilang kayak si Kimo Sambul atau si Joker ini kayak ngasih fobia-fobia yang bener-bener yang sebenarnya memang
banyak orang
yang ngidam fobia ini. Kayak apa, tyrophobia itu kan yang kayak ngelihat
bulat-bulatnya
itu
rongga-rongga
itu emang cukup
ngeri gitu,
ngilu.
Insektofobia juga jadi serangga.
Jadi yang dimunculin kengeriannya tuh kengerian-kengerian yang orang sekarang alami,
dan ya kalau kita lihat ya memang gara-gara mereka, ibarat mereka maksudnya Jokan dan si Jokan memang kan cuma script writer, tapi dia tetap nulis cerita, dan si Kimo Stambul yang sutradarai, dia benar-benar mau bikin tuh dengan fobia-fobia tersebut tuh penonton jadi benar-benar
takut ya.
Takut, jadi kayak setiap benar-benar kayak lu dikasih teror nih lu. Gua sebenarnya jujur gua nonton sambil pakai jaket nih, gua tutupin mata gua satu gitu loh. Terus abis itu kan ada scene yang dia kayak keluar kelabang, yang dia muntah keluar kelabang itu. Gua hampir mau muntah loh. Gua hampir mau
adegan
muntah.
Ada gajah tuh luar biasa kalau gor-gornya itu.
Deh, gua mau hampir mau muntah dan benar-benar ke bawah sampai mimpi gua enggak bisa tidur kemarin itu loh. Serem sih, gimana menurut lu Lex dan Lex, gimana Lex, apa namanya, experience
dan
lu ya?
Itu karena ya misalnya filmnya sendiri kan tentang ilmu hitam ya, jadi kan udah biasa, udah hal-hal yang wajar untuk apa sih ketakutan lu itu benar-benar dieksplor abis-abisan gitu,
kayak nggak dikasih nafas.
Iya, dan memang di situ filmnya menurut saya berhasil, berhasil untuk.
Dan gimana le, experience lu pas nonton gitu, experience-nya?
Pas gua nonton jujur aja ya kan.
Lu udah makan belum waktu itu?
Pas gua nonton sama bini gua itu, sebelum filmnya banyak adegan kayak gitu, udah mesen makan gitu kan. Makanannya dihabisin dulu karena gua takut di perjalanan makanan ini kayak dilihat kayak enggak enak
kayak
untuk dimakan
gitu ya.
Orang kayak kelabang gitu.
Kayak gua ngeliat satu bioskop ini aja pas lagi adegan film ini berlangsung tuh kayak enggak ada yang makan gitu, padahal
minum
pun enggak ada yang berani. Yeah. Kayak sebenarnya kan karena deket gitu ya, misalkan kayak kemasukan kelabang itu kan deket banget gitu, terus bulu, terus
bulu
di apain, pokoknya deket banget sama kehidupan sehari-hari gitu. Banyak fobia-fobia yang baru orang kenal,
kayak Oleh tadi bilang dia lebih menggunakan CGI, tapi gue bilang CGI ini kalau misalnya kita lihat lebih teliti ya, CGI ini tuh nggak rapi gitu loh, tapi CGI-nya ini smart. Gue bilang
penempatannya smart,
bukan dari penempatan
apa dong,
tapi karena gue bilang karena visualnya agak gelap dan akhirnya CGI-nya jadi halus,
ya lebih mudah,
lebih halus. Sebenarnya memang kayak agak kasar, tapi karena suasananya yang gelap
orang nggak terlalu kelihatan
jadi kelihatan real gitu loh, jadi benar-benar kelihatan real. Tapi kan ya lu tahu CGI itu kan memang Indonesia cukup tertinggal lah ya dengan negara-negara luar. Dan nah ini yang kita sebutin ini tuh lebih ke kelebihan-kelebihan. Nah kita bakal cari-cari kekurangannya, bisa kita bilang, bukan kita ngejelek-jelekin, tapi kita memang memberikan masukan-masukan atau kritik-kritik. Gimana kalau menurut lu, Le, kekurangannya di film ini apa sih?
Kekurangannya yang benar-benar menurut gua tuh gua nggak tahu di sini Ratu Ilmu Hitamnya tuh melakukan ilmu apa. Ya kan, kalau dalam ilmu hitam tuh ada banyak ya kan.
Bisa aja ilmu bela diri ya.
Ya kan, ada banyak ilmu hitam ya kan. Kayak siapa sih yang ibunya itu yang dikubur di itu?
Ibunya si Murni kan.
Ya, ya ibunya pokoknya si Murni yang dikubur itu. Hmm. Itu kan dibilang dia melakukan ilmu hitam. Tapi kita enggak tahu apa yang
kan
dilakuin.
Itu, tapi kan itu fitnah.
Iya, tapi kan akhirnya katanya ya kan ilmu hitam. Terus si Murninya pun juga ilmu hitam. Kita enggak tahu apa yang dilakuin selama dia mendapatkan ilmu hitam. Misalkan enggak ada bermain dengan tupa atau apa atau apa. Jadi unsur ilmu hitamnya tuh kayak orang muncul udah gitu doang, kita nggak tahu dibalik ilmu hitamnya itu gimana.
Oh, berarti karena nggak detail ya, bisa ya, bilang misalkan, karena nggak detail ya, karena kan untuk sebuah cerita lu harus tahu maksudnya detail ceritanya tuh apa gitu.
Ya kayak lu misalkan menyantet orang gitu kan, ada prosesnya kan.
Ada prosesnya, benar.
Menurut gue itunya sih yang kurang sih, detail-detail si Queen ilmu hitamnya ini.
Detail-detailnya yang kurang ya, terus kayak case-nya gimana?
Case-nya sih ada beberapa kayak nggak tahu itu ada atau enggak ya.
Case-nya ada atau enggak ada itu.
Ya kayak sejarah. Terus satu lagi siapa sih yang main terlalu tampan?
Ya itu? Si terlalu tampan lah pokoknya.
Kayak bisa dihitung gitu dialognya. Gitu.
Itu kok terlalu tampan gua maksudnya?
Gua.
Oh gua. Siap. Oh ya berarti case-nya pokoknya, karena terlalu bananyak mungkin jadi nggak terlihat gitu ya.
Dialognya okay. Kayak kurang aja sih masing-masingnya.
Jadi kalau menurut lu Lex, dari film
Ratu. Saya mau nyambung omongannya.
Oke, nyambung aja nih.
Sambung.
Hermawan tadi yang soal cast, ya karena cast itu karena terlalu banyak, karakter. Jadi eksplorasi karakternya benar-benar kurang di sini gitu.
Pengembangan karakter.
Iya. Kita enggak terlalu banyak sebenarnya dan dia dengan durasi yang ya
pendek. Itu, pendek. Jadi
1 jam 40 menit.
Iya, enggak sampai 2 jam,
sampai 2 jam
40 menit.
Ya terlalu banyak karakter sih kalau
jadi gue bener, gue setuju sama dua statement dari Herman Susanto sama Bapak Felix. Ya memang kalau kita lihat pemeran di film ini cukup banyak. Tunggu nih, gue lihat nih ya pemerannya siapa aja nih. Jadi pemerannya tuh ada Aryo Bayu, terus ada Hana Rashid, ada Listy Zahra, ada ini yang terlalu tampan Ari Irham, terus ada Muzaki Ramdan yang benar-benar annoying banget di sini. Terus ada Miller, kan gue kesel banget sama Muzaki Ramdan, anjir. Miller kan, Savita Dekorte, ada Tanta Ginting, Imelda Terin. Ini benar-benar banyak banget, gue capek sebutinnya.
Banyak banget.
Ini juga ada kerja sama-sama Malaysia ya?
Iya.
GSC Movies itu ya?
Yes.
Dan kalau kita lihat juga, ya gue setuju. Karena tadi kita lihat kan cast-nya itu banyak banget. Adalah 13 lah ya. Anggap yang case itu adalah 10 lah gitu. Jadi memang 10-10-nya itu dapat porsi yang ada yang pas, ada yang enggak. Dan beberapa juga actingnya gue bilang ya kurang maksimal. Dan ada yang actingnya terlalu lebay. Dan ya kalau gue bilang mungkin harus dirampingkan lagi case-nya. Memang ini case-nya kalau gue bilang orang-orang terkenal semua lah ya, benar-benar pemain dengan kaliber yang dibayarnya juga cukup mahal, gue bisa bilang lah ya.
Tapi kalau gue bilang sih lebih baik fokusnya di satu keluarga aja sih.
Nah ya setuju, tapi ini ada kayak tiga keluarga.
Belum lagi yang di,
belum lagi yang pasangan yang
di rumah ya, kan? Keluarga dan akhirnya mereka itu karena gue bilang tadi porsinya ya ada yang pas, ada yang lebay. Akhirnya mereka tuh nggak dapet yang namanya pengembangan karakter. Jadi kalau kita lihat pengembangan karakternya tuh di sini benar-benar dangkal gitu loh.
Iya kurang banget.
Jadi benar-benar kayak bisa gue bilang kayak kurang, bisa dibilang jadi karena terlalu banyak karakter terus jadi ceritanya itu malah gue bilang kayak kopong gitu loh. Jadi karena terlalu banyaknya karakter, ya nggak apa-apa sih sebenarnya banyak karakter. Tapi masalahnya kalau karakternya itu dijelaskan secara detail, di story-nya itu dibuat kayak karakter ini nggak usah ceritain terlalu dalam lah, diceritain sedikit aja gitu, ceritain sedikit masa lalunya. Karena yang gue lihat masa lalunya diceritain cuma si yang karakter Aryo Bayunya aja yang lebih kelihatan.
Dan tiga orang itu.
Iya tiga orang itu, dan in the end gue nggak tahu. Semuanya itu kemana itu loh? Semuanya kemana? Yang diceritain cuma yang si
utama di klimaksnya ya.
Iya.
Nasibnya karakternya enggak jelas. Nasibnya
kita enggak jelas. Iya, yang gue bilang pada akhirnya ya enggak tahu nasibnya enggak jelas, maksudnya yang lehernya digorok itu, yeah, yang leher digorok atau yang perutnya itu kenapa, atau yang si itu kenapa, dan misalnya kayak yang temennya itu meninggal, apakah polisi datang gitu melihat, yeah, nah itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dieksplor lebih dalam lah ya.
Tapi cuma ya, ditinggalin.
Mau dibikin sequel
sama si Kimo? Nah, karena yeah, pas yeah, di akhirnya ya,
pas,
ya,
pas di akhirnya aja, ya, mungkin aja kan?
Mungkin aja, mungkin aja.
Pinggir kan ada bayangannya si ratunya kan.
Buset, kita udah setengah jam loh bahas ini loh, bahas.
Iya, udah panjang banget, Pak. Baru ini doang ya.
Apa kita jadiin 2 episode aja ya?
Terserah.
Ya udah, kita jadiin 2 episode aja. Jadi episode ini gue akan bahas Ratu Ilmu Hitam, dan di luar kekurangan dan kelebihannya, menurut gue film Indonesia itu udah berkembang dari tahun ke tahun. Setuju enggak? Ya,
setuju, setuju, Bang.
Dan semakin berkembangnya film ini tuh, menurut gue film horor itu tuh udah mulai memanjakan mata penonton Indonesia. Enggak, yep, cuma dari adegan seksnya doang. Kan kalau dulu kayak tahun-tahun dulu itu tuh, itu kan cuma kayak Suster Keramat.
Ya, Suster Keramat gitu, maka judulnya mengandung-ngandung. Ada artis-artis, sampai artis pun juga diundang.
Jadi dari awal sampai akhir ini bisa gue ambil kesimpulan lah ya, film ini tuh enggak berfokus pada karakter, enggak berfokus pada cerita, tapi lebih berfokus kepada visual, sinematografi, dan juga CGI-nya, yaitu yeah, termasuk lah ya CGI-nya, dan yang pasti film ini lebih berfokus pada adegan-adegan gore-nya.
Teror dan gore-gore.
Teror dan gore. Gimana, ada tambahan terakhir dari Bapak Herman Susanto untuk film Ratu Ilmu Hitam?
Apa nih tambahan, apa nih?
Tambahan bumbu-bumbu.
Apa bumbu yang kurang atau
yang mungkin lebih? Udah setuju dengan pernyataan-pernyataan dari awal sampai akhir kita gitu loh.
Ya, setuju, ada yang setuju, ada yang enggak ya. Mungkin gua setujunya ini ya benar, gore-gore ini emang luar biasa, okay, ditampilkannya, tapi plot-plotnya itu emang kosong, pemainnya juga mungkin karena terlalu banyak, ya kan, cerita-cerita juga masih harusnya bisa lebih dicari lagi sebenarnya. Kalau pemainnya enggak sebanyak ini sih, kemudian.
Benar, setuju. Dan gimana Alex, ada tambahan atau mau mengkritik
kalau
film ini?
Kalau ini sih, kalau gue lihat sih kelemahan dari Kimo Stambul masih sama ya. Dari aku nonton Dread Out juga kayak begitu juga sama, gitu loh.
Dread Out nggak terlalu bagus juga kan?
Iya, ya nggak terlalu bagus juga. Jadi gue rasa ya kayak sih harus belajar sama si Timo Cahyanto, karena
beda lah.
Timo tuh master visual. Kalau udah nonton apa sebelum Iblis Menjemput yang terakhir
kan, itu kan mau keluar yang kedua.
Iya, ada malah teasernya sebelum film ya, sebelum Iblis Menjemput ayat 2 gitu lah. Jadi kayaknya masih harus belajar sama rekannya itu deh kalau untuk apa bikin film.
Ya, setuju, ya kali bisa berduet ya.
Ya kan, mereka dulu kan udah sering berduet kan.
Nah, dulu dia orang udah sering berduet. Jadi segini dulu untuk episode Seperdua Manusia untuk membahas film Ratu Ilmu Hitam. Jadi the next episode mungkin gua akan bahas Dr. Sleep. Dan thank you banget Oleh, thank you banget Felix sudah nemenin gua di podcast hari ini.
Sip.
Thank you banget.
Oke.
Gua Edwin pamit undur diri. Bye.